Gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 7-nji oktýabr hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bunun täzeliklerini bilen, olar bilen sizi men ýogsun anyň gurban tans edýärin. Abbasanyň we Natanyň Atlantik we Orta Ýer arenasyndaky güýçlerini gün çağırış ökmünni Orta Ýer döwletiniň suwasy söwüş kuwatlyklaryny güýçlendirýär diýip Birleşen Ştatlaryň baş admiraly duýdurdy. Natanyň Naplesdäki ýaranlyk güýçleriniň birleşdirilen komandowaniýasynyň başlygy admiral James Focke 5-nji oktýabrda Washingtondaky Pentagon jurnalistlerine Orta Ýer öz suwasy flotuny diplomatik ýatyrýanlygyny we Birleşen Ştatlara hem-de NATO asimetrik howp salmak isleýändigini aýtdy. Orta Ýer'in harbi deniz güýçleri ABŞ'nın ve NATO'nın uçur götürücüleri ve beylaki ulus uvatsı gemiler bilen san navatta beyatleşip bilmeyeceğini bilse de olur özlerinin suvatsı hükmürü varlığını kuvvetlendirme uğrunak gözlüklerini ve işlerini devam ettirdiler deyip Fogg'a aitti. Ol Rus suvatsı gemilerinin öz kalibr kanatlı raketalarını atıp bilecektiklerini ve eğer Avrupa'nın tevorun nek islenlik denizden atsalar, Avrupa'nın islenlik payitahtını urup bilecektiklerini aydıp aladasını bildirdi. Türkmenistan'a 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda bolan Aşgabat ýer titremesiniň pidalary ýatlanýar. Türkmen Sowet ensiklopediýasynyň maglumatyna görä, ýer sarsgynynyň güýji episentrde Richterin 12 barly ölçeginde 10 çemesi bolupdyr. Emma bu ýer titremesinde ölenleriň sany bir wada aýdylmaýar we soňra 20 000 çemes adamyň ölenligi ýalan edilýär. Ýöne şaýatlar, pidalar el bilen jaýlanlar bu hadisede aýdylan 50 000 adamyň ölenligini saklaýarlar. Ýer ýanmasynyň pidalarynyň aglaby köplüg Aşgabatdaky diýdar wabı, Koçgaraty, Garadamak, Çopanaty gonumçylyklaryna jaýlanypdyr. Bularyň çopanaty gonumçylygynyň başgasy Aşgabatda awadanlaşdyrmak programmasynyň çägini üstünden gurulyşyk düşmegi ýa park gurulmagy netijesinde soňky ýyllarda dol ýykyldy diýip ýerli ýaşaýjylar habar berdiler. Üstünden 70 ýyl geçenligine garamadan Aşgabat ýer titremesinde anyk näçe adamyň wepat bolanlygy, näçe adamyň ýitenligi ekenligi senlikem belli däl we taryhçylaryň geçiren barlyklarynyň netijeleri, saýatlaryň ýatlamalary çap edilmeýär diýip Adatlyk bilen anonim şertde gurulýan Aşgabatly ýazyp aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji oktýabrda buğdaýyň we paxtanyň döwlet satyn alyş bahalaryny ýokarlandyrmak hakynda karara gol çekdi. Bu ýokarlandyrmanyň buğday we paxta önürjüleri ykdysatda aýdan höwetlendirmegine umyt baglanýar. Şeýle de döwlet dostunyň bellemegine görä ýokary hilli tohumlaryň önürilmegi üçin goşmaça töleweleriň bellenilmegi owet ähmetgeçleriniň oňat netijeleri almagy höwesiniň artmagyna ýardam eder. Emma muňa garamadan bahalaryň näçe prosent ýokarlanjakdygy, näçe hilli sahasy ýokarlanjakdygy anyklaşdyrylmaýar. Bu karar kabul edilenden soň adatlyk bilen anonim şertde gurulýan ahallyk käriniçiniň sözlerine görä, egerde buğdaýyň we paxtanyň satyn alyş bahalary hem ýylly aýlyk köpöldülşi ýaly ýokarlandyrylsa, ýagdaýyň üýtgemegine garaşyp oturar hiç ýok. Lewap welaýatynyň adamlary mezuri ýagdaýda paxta meýdanlaryna sürmek dowam etdirýärler diýip Adatlygyň yerli çeşmesi 6-njy oktýabrda habar berdi. Golaýda Adatlygyň yerli çeşmeleri bu welaýatda bir okuwçynyň mezuri paxta ýygyny bilen bağlylykda öz zanyny kastedenligini habar berdiler. Yang oktýabr aýy emma meýdanlarda paxta eýem ýok diýen ýaly. Gowgaça kartalaryny daşyndan seretsen käy ýerde bir akça ütük görnýär diýip welaýatyň bir näçe etrawyna gowgaça meýdanlaryna aýlanyp gelen çeşme aýdýar. Onun sözlerine göre mektep mağlumlar, lukmanlar ve şefaat uyuları hatta din günlerine hem paxta meydanlarına çıkarlayar. Davotlar, kerhanalar hem öz işgarlarının bir öğlüğünü paxta yığmağı iyi vermelidirli. Kazakistan suutta veren görközmeleri Demirgazyk Günwatar Hytaýdaky täzeden terbiýeleýiş lagerler diýilýänleriň üstüne çykmagy kömek eden Hytaý raýatyna oturum bermekden boýun gaçyrdy. Merkezi Aziýa döwletiniň migrasiýa komiteti 5-nji oktýabrda etniki Kazak Hytaý raýaty bolan Saýrogul Sawutbaýyň siýasy gaçyp atylgy talabyny ret etdi. Suut avgust ayında onu iki yurdun arasındaki serhetten bir kanun geçenli üçün Hıtay'a ekstradisiya etmeğe ruhsat vermedi. Sawutbaý Hytaýdan aprel aýyna gaçdy we Almatydaky suwutda müňlerçe etnik kadagyň, Uýgurum we beýleki musulmanlaryň Sinjiang welaýatynyň lagerde täzeden terbiýelenilýändigini gurrun berdi. Siz habarlar diňlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemlen men ýogsun anurwa. Bu hepde adatlygyň esas temalar, web-saýtymyzda iň köp okunanlar, New Yorkda Türkmenistan'daky mejbur hökümete garşy geçirilen protest, häkimetleriň ýurda dolanýan raýatlaryň valyutalaryny aeroportda resmi kursdan manady urmaklary barada berilen habarlar boldy. Türkmenistan'ny benzininiň 2 hissä gymmatlamagyna garaşylýar. Prezidentiň New Yorka diýen saparyny hukuk toparlar mejbur hökümete garşy çäre geçirýär. Bankomatyň önüne dören nowatda pensioner ýaşullar ýakalaşygyň bäri ýany bolup dagwalaşdy diýen atlan çap edilen makallarymyz hem köp okolonlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny Türkmenistanyň mekdep okuwçylary ten satýarlar. Ir durmuşa çykýarlar atly gepleşik çekýär. Häkimetler ýurda dolanýan raýatlardan valyutalaryny aeroportda resmi kursdan manady urmaklaryny talap edýär. Daha soğuda paqta yumna xarvular çekiliyar. Asqabatda xalqarı kitab sergi yarmarkası geçiriliyar. Onunla prezidentin kitabları üns çekiyar atlı gepleşiklerimiz hem köp dinleyici çekdi. Bu hepte en köp görülenlerin asın Türkmen görünüşleri 39. hepte atlı foto sergimiz çekiyar. James Womack, Batır Berdiyev, doğulan gününüz kutlu olsun. Biz madama siz bilen. Halk maslahaty prezidenti ömökde çeperçilik görkezdi diýen atlan çap eden wideolarymyz hem köp tomoşaçy çekdi. Bu hepde en köp gürrüňe edilen makallarymyzyň başyny Türkmenistanyň çağırış boýunça harbygullukdan ir başlamak üçin para bermelligini atlan çap edilen makala çekýär. Prezident Berdimuhammedow Bemgady howpsuzlyk, azyk, suw, gender deňligi barada gürrüň edip öz aral başlangyjyny gollamaga çağırdy diýen atlan çap eden makalamyz hem köp tesir ýaýlanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgoýan temalaryny ses goşmagy, öz pikirleriňizi ýazmaga çağıryarys. Gepler Adatlyk Radiosi. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň mekteplerinde ýaş gyzlaryň göwrüli bolmak, ir durmuşa çykmak faktlarynyň köpelýänini gaýdylýar. Emma bu mesele resmi medyada agdalmaýar. Adatlygyň daha soňdaky çeşmeleriniň beren maglumaty esasynda kardeşim Gözel Hudaýberdiýewiň bu temadan taýýarlanýan we şu hepde iň köp diňlenen gepleşiklerimiziň biri bolan maglumatynyň bir bölegi bilelikde diňläliň.
Mektep okuwçylarynyň 7-nji, 11-nji klaslarda okuyan gyzlaryň arasynda jinsiz zorluklar olaryň öz ihtiýarlygy bilen teň söwdasyna baş goşmagy işeýledi. 8-nji, 9-njy klas okuwçy gyzlaryň gaçyp durmuşa çykmagy bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Bu wakalary mektep müdirleri bilseler-de gyzlap saklaýarlar diýip Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysy gurrun berdi. Onuň döwlet edaralaryndaky çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä şu ýylda Şowuz welaýatynda 7-nji gyzlaryň göwreli bolmagy we teň söwdasynda tutulmagy bilen bagly 60 çemesi waka hatap alınıptır. Çağılar arasındaki cinayetçilik ağır hataplanılıyar ve şu sebepten şeyle yağdayları vilayet derecesinden yokora çıkarman köplenç hiç kime karşı çare görmezden vilayetin özünde yapıp koyveriyarlar deyip çeşmemiz daşoğuzdaki yağdayı gurrun verdi. Türkmenistanlı tençiler bu yağdayın dörümögünün sosyalıkta sadı kıyınçlıklardan daşarı korrupsiya bilen bağlıdığını billiyarlar. Häzir okuwçy gyzlaryň jinsi hyzmatlaryny hödürleýän we polisiýada arkasy bar bolan ýörüti toparlar araçy aýallar hem köpüldi dip Azatlyk bilen anonim şertlerde söhbetdeş bolan daşy ozla aýtdy. Azatlyk radiosynyň ýene bir söhbetdeşi özüniň ýangy ýakynda şaýat bolan wakalarynyň biri barada gurrun berdi. Ol etrap mekdepleriniň birinde 8-nji klas okuwçysynyň göwreli bolup özünden has uly ýaşuly adama durmuşa çykanlygyny belledi. Azatlyk radiosyna gurrun edilýän bu wakalaryň bolan taýyk wagt yeri olara gatnaşygy bolan adamlaryň atlary mälim. Emma redaksiýa howpsuzlyk sebäplerden bu maglumaty agdamakdan saklanýar. Türkmenistanda kämilik ýaşyna ýetmediklerin gatnaşmagyndaky jinayetçilikler we bidüzgünçilikler şol taýda okuwçy gyzlaryň kämilik ýaşyna ýetmän durmuşa çykmagy teň söwdasyna baş goşmagy ýaly ýagdaýlar resmiýler tarapyndan açyk agdalmaýar we bu mesele döwlet mediasynda gozgalmaýar. Emma munyň bilen bir wagtda ýurt häkimetleri mektep okuwçylarynyň ahlak terbiýesine belli bir derejede üns berýänligini görkezýärler. Şolyň fevral aýynda da şowdun merkezi şäherinde we käbir etraplaryň mekteplerinde okuwçylaryň el telefonlary zor bilen barlandy. Häkimetleriň bu çäre arkaly telefonlarda pornografiýa mazmunly video suratlaryň gözlenýänligini aýtdylar. Mundan başga gyzy okuwçylaryň ginekologiýa barlygynyň geçirilip başlananlygy barada habar berilipdi. Türkmenistanın hakimiyetlerinin şol hareketleri, milli televizyonda pornografik şeyle yaramaz indikleri höveslendiriyen malumatları efire bermege qadağan edilen kanunun kabul edilmeginin iyiyanına qabat gelipdi. Bu kanun yanvar ayında güce giripti. Şelede Türkmen hakimiyetlerinin qıyların ahlağına gözökçülük etmek boyunca son qıylarda malaşıran çarelerinin en cemeti qıyda okuçuların daş keşfine ve hareket etmek düzgünlerine değişli oldu. Hususan da şu yıldan başlap qıyda okuçuların mektep giyimlerine milli nağışlı Türkmen balağı koşuldu. Onun on yaş qıyların taksili qatnamaktan saklanmağına duyduruş verilipti.
Türkmen devlet kavarlar olduğu Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un Aziya yuvası okuyan Telradiya Gepleşikler Birleşiginin sertifikatı, bayrağı ve yadigarlık nisanı bilen sıylaglananını haber veriyor. Türkmen lideri bu sıylag hormatı neşirin maglumatına göre sevitte köpçülüklerin haber veriş seristelerinin östürülmeğine olsan ulu olsan düşün münasip olupdur. Bundan öň Berdimuhammedow halkara hukuk toporları tarapından metduat adatlygyna ýol bermelikdi. Ýurtdaky garaşsyz jurnalistleriň ýanylmagyny, internetiň duşmany bolmakda tanqid edilýärdi. Bu temadan kardeşim Maksat Ataýewiň taýýarlanan maglumatynyň bir bölegi bilerikde diňläliň.
Türkmen Döwlet Habarlar Gurulunyň maglumatlaryna görä 4-nji oktýabrda Adiýa Ýuwaşumman Teleradiýa Gepleşikler Birleşiginiň Baş Assambleýasynyň 55-nji mejlisi Aşgabatda öz işine başlady. Neşiriň maglumatyna görä Adiýa Ýuwaşumman Teleradiýa Gepleşikler Birleşigi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowy sewitde köpçülüklüğün habar berişleri işleriniň östürilmegine goşan uly goşundy çüýnüýän guwahat, bayrak hemde ýadygärlik nişany bilen sylaglady. Bayrak gowuşurmak dabarasyna çykyş eden Birleşigiň baş sekretary Javat Motagi forumun Aşgabatda geçirilmegi bilen bagly Türkmen prezidentine minnetdarlyk sözlerini aýdypdyr. Türkmen prezidenti öz çykyşyny bu bayrağın gowuşdurulmagyny ýurtda media ulgamyna alınıp barlayanlygy aýdylýan işleriň halkara derejede ikrar edilmegi hökmünü tesbirläpdir. Beýleki bir tarapdan dürli halkara hukuk guramalary ýyllaryň dowamyna Türkmenistanyň media we metbuat adatlygynyň ýagdaýynyň göz goýunudygyny aýdyp gelýär. Düýbi Parijde ýerleşýän terhetsiz reportýorlar guramasy Dünýäde metbuat adatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaradan soňky ýyllyk hasabatyny 2018-nji ýylda Türkmenistany 180 ýurdun arasyna 178-nji orunda ýerleşdirdi. Maglumat adatlygyna syn berýän guramy Türkmenistany bagyşlanan sahypasyny ýurdun maglumat atmosferasyny dynygysyz giňeýän gara girdap häsiýetlendirdi. 2 awgustda açyk jemgyýet guramasy maglumat çap edip Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetiniň jurnalist Oğul Sapar Muradowanyň tutuklukdaky ölümünden Türkmen hökümetiniň jogapkärdigini anyklandygyny habar berdi. Türkmen hökümeti media terişdelerinin ählisini gödäwçilik edýär. Ýurdun çäkli internet ulanyjylary diňe berk senzurudan geçirilip, süzülip sykylan internet torlarından peýdalanyp bilýärler. Ýöne bu ýagdaý arkadaň diýilip tanalýan prezident Gurbanuly Berdimuhammedowy kanagatlandyrmaýar. Ýurtda gezginlik şertlerine daşary ýurtlaryň media guramalaryna işleýän az sanly jurnalistleri gorkutmak işleri dowam edýär. Soňky ýyllarda jurnalistler tutsak edildi, gynaldy, fizik hüjümlere sedawar edildi ýa-da işlerini bes etmäge mejbur edildi. Serhetsiz reportiorların sonku hasabatını aydılıyar. Adiya Yuvaşumman Teleradiya Gepleşikler Birleşigi Türkmen Prezidentini medya ulgamını koşan koşundu çüyünüyen sıylağı bilen sıylağlarından sonra Azatlık Radyosu 5. Oktyabrda Birleşigin Kuala Lumpur'daki baş binasından sıylağı bilen bağlı komentariya sorudu. Birleşigin cevapkar işgari özlerinin bu meselede komentariya berip bilmeyenliklerini aydıp, tesvir boyunca Birleşigin baş sekretari bilen haberlaşmağı maslahat verdi. Avzalyan Teleradiya Gepleşikler Birleşiginin baş sekretari Azatlık Radyosu'nun sıylağı bilen bağlı komentariya haiş edip, elektron hatarkalı özünü uğradan haberine henüz cevap vermedi. Türkmenistan'ın Azat Evropa Azatlık Radyosu bilen ilteşikli jurnalistler ve oların maşgala ağzaları 10 yıllıkların devamını, hücumları, zorlukları ve tutsak edilmeleri sezevar oldu. Freedom House kurumasının 2017 yılı için metbuat azatlığı boyunca çap eden hasabatına, Türkmenistan metbuat azatlığını dünyada en yaramazlıkta demirgazık Koreya bilen denleştiriliyer. 2014-2015 yılları aralığında Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu hükümetin hongondarlığına malaşırılan iyidigiderli hem de sistem Tematiki gorkuzma kampanyalar sebepli özünün havarçılarının yarısını yitirdi deyip Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun resmileri 9. Ağustos'ta maglumat yayrattı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatlyýa zaman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda devam ettirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyna gartaşan adamlaryň ýaşurlaryň ýagdaýy barada. Amanmurat meýlim bolşy ýaly 1-nji oktýabrda halkara derejesinde garrylaryň gartaşan adamlaryň ýaşuly adamlaryň güni berilenli. Şoňlaryň ruhatda Türkmenistanyna garrylaryň ýaşuly adamlaryň gartaşan adamlaryň ýagdaýynyň o diýen gowy değerliği aýdylýar. Bir tarapdan Türkmen telewizionyna bedemen Ören Bagtyar görünýän ýaşullar görkezilýär. Ikinji tarapdan owerlerini ýaşaýan ýaşul adamlaryň ören hor bolýanlygy, olaryň pensiýalarynyň saglyk ýagdaýlaryna täsir etdirmäge de umman ýaşamagy da kenir ýeterlik bolmaýanlygy aýdylýar. Indi şu ýagdaýlar bardy, ýurdun içindäki adam hökmünü gurrun görseňiz, dogrudan hem ýaşullar nähil ýagdaýda häzir?
Aýdylýan maglumatlar ýoluşan bir hakykatyň özi, dogrudan hem ýaş döwründe owa ýerinde, ýani kolhoz, sowhozda işleýän adamlaryň pensiýalary ýatyrylypdy. Bir toporuna olsa uzunan pensiye verilenmeyenini hamana zahmet ettirceren yok. Yine gayrı deyip yönü verdim. Ondan sonra devlet başına verme bilen pensiyeler dikeldirli. Şol pensiyeler dikeldiren vaktan şol pensiyeler ilatın yaşı üstün günlülük sarp ediyen pulunun cüda az muhtardı deyip. Yönü her niçin olsa karadır yoktun. Bar yaşı da bir adamlar sarıda olsa müdahale ediyordular. Onun merin 10 yıldan köprak vakit geçti. Durmuş gitti sıkınmasla ya pensiyeleri. Doğrudanım yılda 10% kaldırıyor fiyatlar kaldırıyorlar için. Yönü durmuş olin her yılda bulmanını 50-60% kımmatla ya. Yaşayışın bakası bilen anlayan pensiyeler kavat gelen ok bir yankı. Ben hemen yaşıllar diyanında doğru vururum sol özüm bir bellemeli yağday. Yurtta getirilen davaralı yığmaklara da katlayanlar hem de televizyonun ekranını dolduruyanlar hem gaziye surunanlar da. Bir mahavet edilip bir ulyerlerim sol bir adamlar yaşlı neslinin cüda asarlı toporunu kemale getiriyor. Bir yankı kuğu yaşaya değil yerler. Onların da köpsü bir ağırçak derecede bal ununa batan adamlar değil yönü. Sol yarancanlık etmek eğitip beğitip gözülme uçun bir iyil önüne çıkıp iyil ortalığın yaran sözlemeyi, yarancanlık etmeyi özlerine yol yörülge edinen yaşullar. Onu uluyilem milliye hatta şu yaşulların özlerim milliye.
Aman Radınlık şu kevr mağlumatlara göre şu yaşullara iyil için ne siz beydip görmeyen bu karnınızın yaşullu bulmayan diyen yali iyi gençlerim ediliye. Sebebi şu yaşulların kevr yerdini karnını doyurmak için şu maslahatlara çağırılmak için yalan söylüyor diyen mağlumatlar gelip boğuşa. Bu doğrudan hem şeyle mi?
Hava sol nemol il bir sabırın da kanagatın da bir çeğe oluyor da. Şu yaşlılar çeğetten çıkıyorlar. Olur barıp sol katlaşıyan yığmaklarına ait olur. Önkü yaşlılar maslahatını, tezirki halk maslahatını. Şu yerde il bunun ağızına ağlap hakikati aitmanın direğine. İl ortalığın yalan sözleyenler, özlerim şu yalan sözlerlerine de sehen münür yani oklar, ondan olur olur bir yaramaz kara işler gün verilikçe bu işlerini ya, ondan yankı diyelim şu sabır kanaatında çeğe var. Ön şeyli adamların yengesinden gururun edilen mi olsa? Yine şunlara bir öv karını doyurma olsun ya da yığınaklara katlaşanına berleyen soğuk ateşi üstün şeyle çıkışa diye deyip sol adımla yengesinden gururun edileyen mi olsa inni ilatın arasında böyle köplüğün mi olmasa soy asulların yüzüne durup siz cemiyetin başına musakkat getiren adamlar siz hakikati aitmağa gayret tapman yaranı hakikatin oranını öne çıkarayan adamlar deyip ay diyarlar bağır özüm sol herdir ağzı öyle durmuş şık dişine gitse yaşulların tova gelmeseler bir façan başına geçip bile naharlanayan bile tağım yiyen adamlarının ağzına ağlamasalar onunla onların iyiliğinde korması öneme yok görünüyorlar. Olay yıllarda ol, umman şeyle hormattan mahrum olurlar deyip ınamla işte o lesevel cemiyetin belli bir katlığının sabır kayasası doğru alaysa da yağış nedir onun yüzünü aydiyarı sizin ne yemeğinizden görürler alı iyil ortalığın çıkıp yalan sözleyeniz yarancanlığı ediyeniz sözünün yarancanlığının artık soğuluğunu da doğun arınlaşını da iyileşlerini de görüp dur. İngervedim şu sağalarda bir yarama denli kemale getiriyeniz.
Aman bradın horlun yan yaşullara geçtik de. Doğurdunum onların yağdayı anıgırak kurun edip bilmemişsiniz. Suratlandırıp bilmemişsiniz. Şu pensiyanın şu yağdayını, Türkmen manatının şu yağdayını onların yağdayı doğurdunum ne ahil? Onlar ne edip müdahale ediyorlar? Ya onları oğul kıyılar seyredip biliyor mu?
Yoksa ben Hıva'nın sonundan başlayan oğul kıyılarının son atenesini yine mağmasına seyretmeye mümkünçülüğü yok. Var olsa da çayaklı sebebi onların özü işti. Kaytın tersine bir giden başkana da son kararlara verilecek piyentiye gözlük gelir. Son kararlara verilen piyentiye hem de öbür çağlara verilen pasobiyen hesabını müdahale edip oturan hocalıklar bunlar sanardın. Ken onun o yaşlıların bir neyen bir oğu yerinde olsa güç ettiğinden bir mağalara seyretmeye ya ekindikine seyretmeye özünün oğlu kıyısına kömek ediyeli yönü üşüp yatan mağalara da yok ya da olmasa bir yine sen kişi yer 40 yıl 45 yıl 100 yıl ulun deyilip bir ömürlük berkidileyen yerim yok, yer olsa su yok, su olsa bir hakik tohum yok, hakik tohum olsa onu ekmeye sonku hizmetler etmeye yeterlik teknika yok. Karasol birbirinin durnağın üstüne uruna da bir yetmezin üstüne beyleki yetmezlik uruna olup durunsun. Bir yerde her edil gün verilirse ev var yağdaya düşüyor adamların güzeran yağdaylar. Sonuç için kömek bir hudaydın kömek olaymasa bilmedim hudayım. Altı diyen olurdu.
Aman Radın şu yaşlı adamlar, ova yerlerinde yaşayan adamlar, oğul kıyısında görevli olmalı, uman tecrübeli adamlar hesaplı. Ne sebebi Türkmen'in yaşlılık mektebi var, yaşlılık medeniyeti var. Şimdi siz yaşlıların öğrenlerinin hordağına ediyeniz. Sonunun birlikte de onların şu hükümet maslahatlarına çağırlayan den doğuşları hakikati aitmeyalar diyorsunuz. Şimdi bir yandayı da çıkılgan ne ahil görüyorlar yaşlılığın öğrenleri ya ilat çıkılgan ne ahil görüyor ya yaşlılar şu ağır yağdayı bile alalaşıyorlar mı doğru?
Ağır yağdayı bilen eğer solar bilen bir yekavarı kurulun etsin ya bir solo yerde bir asarlı adımla arasında edilen kurulunlardan çen sonra olur alalaşma yani menzeyeler. Sebebi o yetenok bir yetenok hakkımız yiyeler yine gayrıdık kurulun ediyeler yönü. Şu yaşlılığın özünü de bir yaşa üstün özünün hakkı için bir görüşmek bilen zaten. Hakikati hakkı aitme için edilen hareket yok. Onun bir diye yan urunları eğer bursa urun destekler bir sehel bir şükola adım var olsa ay gülyan durmuşumuz var. Urs olmasa ol ya kanının bir zadi bir arazim olur diyerler. Olur umman bir boyun sunup yaşayanlar. Şu edilen zaten karşısına özünün hakikatını aitme gayret tapan oklarını 10 yıl avadançılık değildi olurum. Beyleki yaşlılar yani minmöret kıyırmasa da o yerlerine ay hava 10 yıldan sonra gülyalı olur değildi. Onun yüzünden büyük kalkınış değil mi gılan edildi. Kalkınır gülyalı olur değildiler. İnnem hazır bir bahtiyarlık zamanası değil mi gılan edildi olurum. Hava biz bahtiyar ulusu olmasa oluyor diye.
Yaşlıların arasında bir yağdaylardan bir çıkalgı bölünmeğin fikrini diyen ya fikrini ay diyen aydıp bilecek adamları yok mu? Şeyde fikirli adamları yok mu yaşlıların için?
Umuman var bir cemiyet duruyor, donk duruyor, kovru ediliyor. Şu üçüncü topar bunlar zuda ağırlık olur. Hakikati aitmek için olup orta adıttılar yönü. Şeyle bir ağır yağdaylar başlarından indi. O zaman ağırlık üçüncü toparın kötüse türmeye basıldı. Onların bir gidenin ıkbarının Mehmet'in şuna belli de. Belli bir bölüğü cemiyette özüne kollu hemayet fikirdeş tapmanlı için mecbur yağdayda yurdun taşına sıkıldı. Gittiler. Sol yurdun taşına çıkıp gitmeyen bir dine karabaşını kurtarma için edileni isterli sebebi yurtta bulup geçen hakikati dünya zar edilmeli, dünya ayağın edilmeli. Yine belli bir bölüm yurdun taşına gitti. Yine yönü şu yurdun taşına giderlerim. Ehlihini, sol halkın mehvidini, devletin yurdun yertiğini aradet giden adamlar deyip aydasın gelene kolun sünne birinci toparını yani yarancanlar toparını şöhret paradılar toparını bolurlar sonundan özlerinin sepatçılı uğrağından sonra da yurttan kaçıp giderlerim makara. Şunu yan sızırımlı yağdayı baştan geçiriye Türkmen cemiyeti.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev bilen Türkmenistan'ı yaşulların kartasını adımların yağdayı var. Daki sökut döşlüğümü dinlediniz. İlkin bu mesele boyunca sizde ne ahil fikir arayışlar var? Bir de yazın telefon edin. Gepler Adatlıq Radiyesi. Heptanın zemini oğan neptermedi bilen devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow kolaydı 735 adama Türkmen rayatlığını vermek hakkında karara gol çekti. Türkmen metuvatı olsa rayatlığı kabul edilen adamlara Türkmen pasportlarının davaralı yağdayda kovsurlanmağını haber verdi. Resmi mağlumatlara göre Türkmenistan 2011-ci yıldan 2017-ci yıla çenli aralıkta 8145 adama rayatlık verdi. Yönü yerli sinçiler Türkmenistan'ı onlar sayılveri vize alıp yaşayan, emma arayetlik verilmeyen, hukukluluktan kötüneyen münglör sağdamın bağırdığını haber veriyorlar. Şeyle de Türkmenistan'a varıp odalık atı vatanını almak isteyen oğan Türkmenlerinin bir toparının başka yurtlara ya da izine gitmeye mezur olanlığı haber veriliyor. Kavullaka var Semiz Saymerdan oğlu Muradi, şeyle Türkmenlerin biri bilen sökvettaş oldu. Bu sökvettaşlıktan bir böyle bilirlikte dinleyelim.
Awgan türkmenlerinin belli bölegi Türkmenistan'ın bosoboslyk edip Awganistan'a geçiptir. Awgan türkmenlerinin arasında Türkmenistan'dan gelen gojalardan yaşap yürenleri heneden bar. 100 yaşa sari kadam basan Kurban geldi aga Türkmenistan'dan bosup çıkmağa mecbur bolupdyr. Ol soňam Türkmenistan'a bir näçe ýola baryp görüpdir. Ýöne häzir özüniň ata wotuna gidip bilmeýändigini Kurban geldi aga gurrun berdi.
Ata vatanı bizler burada 13-14 üstünden geçtik. Bizler ulus için sallattır, ulus içine mallı tutaydı bizi. Yani aldı da yani yava mindi yıkmın gördü, mindir gördü. Zaten bize yava mindi bilmedi gördü. Ben 10 kıyasıyla 70 yaşın ortasına aldım yoktu. Mühürüz ortasına ulusa sıra yediler. Kanla kıptır. Geçiranın geçirdin, beri kereceğin kuyulüpe diyendir. Şu korsada ayarlar oru oruyadı o. Ayarlar oru oruyadı buğday. A bizim buralara bana su örtüp veriyadık. A biz de 10 konç yaşımızla kovulun. Su örtüp veriyadık. Skorla okudum ben, köpe okudum.
Ne için okudun?
Ayağın kışın emredi okuduk biz. Çatayda da yani nobit kalıqoz deyip de nobit kalıqoz. Bizim petilis kalıqoz ikisinin ortasında skorla çıkardı. Sonra 2-3 yıl okudum ben oğlan kalk. Sonun son oldun son ne ama urf sürdü zat etti. A bizlerim azam ne ama azam yani sel yarar yarı bozam yer. Hani şu yankı ayarlar oru orundan son o pilleri traktör devirden mi? İrediğin yok tıgırı. Yerde eslerdi manlığa tohum mahalliyat yapıyorsun tohum mahalliyat. Tohum mahalliyat deyince son bir küpek kuz bilen sakır, bir küpek öktür, iki küpek kuz babası da olmadı. Ondan son mandırlarını sürüyedik. Kağlı tohum, kağlı giden tohumunu, ana sonu, öküz bilen, pılık bilen sürüyedik. Hani sürüp böyle söylüyor, ne yapsa var sürüp. Ondan sonra kalıoğlu'nun yavrusunu baktım. Böyle kızılayda kalıoğlu uçsayınlar bir demir tükeni deyip bir defe çıkmadı, onu arayanlar oba çıkmadı. Ne yapsa, tamam. Onun onapları da kanoşka bak. Nime kanoşka diyen. Hava soğuk olsa gidip yan kıyabırları tokkulak getiriyordun. Hava soğuk olmasa mayıl oldu. Bunu yine tokkulak çok kumun geçeğini satarak çok meydana koyuyordun.
O bana haysa obatı Türkmenistan'da.
Ben mi? Yankı yankı bozuyan yerimi satarak Kızılbay'dak meske var diye. Kızılbay'dak meske var diye satarak bayram halin edip demir kazığında dur.
Tamam Türkmenistan'a gittiniz mi?
Tam gidi bilmedik. Ha talip yedi bir bela yedi üstümüz bastı. Bir kıyızın kalın gerek bir pasport alacak oldum. Zatlımız orada köyüp gittin mi?
Şotay'da zadınız kaldı mı?
Zadım köp kaldı.
O nedir kaldı?
A kaldı zanım. Taşla kaydım demin orada. 3 yıl 4 yıl bağırın geldi. Cüvül 6. cüvül. O yakın mihman yerim bir öz adını vurup durdu diye minibaylanıp diyor. Ne mi edip bu diye? O an sen nakab oluyor, pas bolunu okmuş diye. Ne malzun, hatın alacak olsun. Bolunu ok diye, bolmaz haber minliyor. Bir haliyin sotaydı, bir haliyin sonundan aldım 35 mi bana da sopille? 8 metre yakın.
35 mi o vakit köp bile?
Köp bile oluyor ya bile. Bir masini verden 50 mi aldım, o masini bir 50 mi aldım. O pilliler masinem arranraktı. Pahalini oldu, 35 mi olsun. Karakum'dan, Sotaylar'dan halı getir, pahalı sat ya. Köpür sevda var, adam da yak sopur. Tavuk varını bakıp yatırsın. Yan kutan aldım, adam zon sotaydı, oğlum sayırdı aldı. Uvansızlarının elten halden, hal tutuklarım olurum aldı. Geçemizde ikil birden kan alıp geçiyorduk. Başka da atları oldu, hiç yüzeyim daha da dedim. Ana onu zaman zaten köyün okbalağım, çal sayırı, ilçiğim, hem ne zaten ben sotaydı.
Son vermediler mi, sana da gidebilmeden mi?
Ne yazık gidelim. Yankı pasaportu sallaydı, gitme baba dedi. Onun ben aydım, vah elimdeki ucumdaki bağır lazım dedim. Pasaport ettim dedim, köyüp yatıyorsa gördü. Vah sonuna geçeyse ne kadar baba dedi.
Ne için?
Alt balonu alın, ben orada yankı o pille kaltamanlar vurup gidip durur. O vansızlarım orada geçti biliyorum içeride. Tayarıda neyse getirecek koltursun, mazarı olayım, geçirirler ova.
Gepler adatlı radio hormatly dinleyijiler şunun bilen hepdeniň jem programmamyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.